Naším dnešním předpoledním hostem je Vratislav Maňák, kterého srdečně vítám a děkuji, že vážil cestu z Prahy. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Sice z Prahy, ale spojitost se západními Čechami tady určitě nějaká je, protože jste stříbrský rodák.
No, je to tak, jsem ze Stříbra.
A bydlel jste tam nějaký čas, nebo jste odešel do Prahy časně, či až na studia?
No, dlouho jsem tam bydlel, bydlel jsem tam do maturity, do 19, pořád se tam vracím a do Prahy jsem odešel na studia a práce se mě tam zatím přikovala.
Mm-hmm. Já bych tu vaši osobnost, vaši práci uvedl tím, že skoro každý sní v dětství o tom, že bude někým, řekněme, slavným, třeba spisovatelem, a vy jste jeden z těch, který si to splnil. Psal jste si už v dětství do šuplíku, mě tak zajímá.
Jestli jsem si v dětství psal do šuplíku, no já jsem jako dítě chtěl být popelář teda, psal jsem si do šuplíku, no asi ve druhé třídě jsem vyrobil takovou krátkou vánoční povídku, hodně krátkou, a to jenom proto, aby jsem si mohl nakreslit Santa Clausu na slaních. Ale pak poprvé jsem začal psát asi tak, jak to má spousta jiných autorů, nebo jak to tvrdí spousta jiných autorů, a to jsou různý ty gymnaziální soutěže a tak dál. Mm-hmm. Tam to vlastně začalo.
Pak musel přijít nějaký zlom, nějaká nabídka k publikování, nebo třeba nějaký literární časopis, literární spolek. Jak to bylo ve vašem případě?
Já jsem docela jako úzkostný člověk a nerad se ostrýma loktama prosazuju, ale nakonec jsem sám sebe přesvědčil, abych dvě svý povídky, to bylo někdy v roce 2008 třeba, poslal do časopisu Tvar, do literárního 14 deníku, který vychází v Praze. Tam se jim líbily, tak je otiskli a na to konto to zaujalo už tehdy mojí přednášející na vysoké škole na pražské žurnalistice, která říkala, že pokud toho bude víc, že by mi dokázala zprostředkovat nakladatele, zprostředkovala nakladatele a zaujalo to i to i jeho. Mm-hmm. A tak vznikla první knížka.
Takže to celé šlo poměrně rychle ve vašem případě.
No.
Je to, mluvíme teď o knížce Šaty z igelitu?
Ano, mluvíme o Šatech z igelitu.
To je rok 2012, jsem si přečetl, a vy jste za ní hned dostal nějakou cenu.
No, jako zázrakem. Dostal jsem za ní cenu Jiřího Ortena. Já jsem to ani nepředpokládal, že je pro posluchače cena, která se uděluje debutantům nebo mladým autorům do 30 let. A v tom ročníku, ve kterém jsem byl přihlášený, já se mnou soutěžili ještě dvě básnické sbírky. Z toho v případě jednoho autora, Ondřeje Budouse, dokonce dvě vlastní básnické sbírky, takže tam byly čtyři knihy od tří autorů. A vzhledem k tomu, že to byl výroční ročník ceny pojmenovaný po básníkovi, tak mě by vůbec nenapadlo, že to porota dá próze. O to jsem byl překvapenější potom.
Co na to vaše okolí tehdy v tom roce 2012? Říkali, sotva něco napíšeš, hned máš cenu, to je velká kariéra, nebo něco takové.
Jo, no, takovýhle komentáře samozřejmě byly a kolega z práce shodou okolností Plzeňák mi Messie Orten říká do dneška. No.
Messie Orten. Tak tu máme dneska Messie Ortena předpolednem na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Zůstává s námi ve studiu Vratislav Maňák. Rodák ze Stříbra, spisovatel a dneska i už vyučující žurnalistiky Vratislav Maňák je naším dnešním předpoledním hostem. A povídáme si o jeho tvorbě. Už víme, že je držitelem ceny Jiřího Ortena z roku 2012 za svou vůbec první knížku Šaty z igelitu. A abych tak pokračoval dál v tom výčtu těch ocenění, tak ono to nemělo konce. V roce 2015 přišla další tvorba, vlastně pohádka. Pohádky to vás napadalo až teprve po té ceně Jiřího Ortena, nebo jste už psal dřív?
Ne, až po ceně Jiřího Ortena, protože, a nesouvisí to s tou cenou, ale s tou knížkou, za kterou jsem tu cenu dostal, protože že ty seděli, to jsou hodně melancholický místa. Tam až depresivní povídky a já jsem si po nich potřeboval odpočnout a chtěl jsem se u psaní i trochu pobavit a zasmát. A tak výstupem byla taková secesní groteska Muž z hodin.
Muž z hodin, rok 2015 a hned nominace na Magnesii literu. Co jste si pomyslel, když jste se to rozvěděl?
No, že to takhle nemůže jít dál, no.
No, dejme tomu, že třeba šlo nebo nešlo, dostaneme se k tomu, ale o čem je Muž z hodin?
Muž z hodin je takovej crazy příběh ze starého Rakouska. Já mám hodně rád Tima Bartna a tu jeho střešněnou potrhlou estetiku a líbí se mi, jak on všechno, všechen děj svých filmů, Karlíka továrna na čokoládu nebo mrtvý nevěsty sází do viktoriánské Anglie. A jsem si říkal, že my tady máme vlastně úplně stejný období, říká to je historik Jiří Rak, a to je vláda France Josefa, která má hrozně pěknou estetiku, ostatně s tím pracují i Cimrmani, a bylo by jako vhodný nějakým humorným způsobem jinak než Cimrmani chytit pro dětského čtenáře a nejenom pro dětského čtenáře. A krádež hodinový ručičky z nádražní hodin, kolem který se celý příběh odehrává, mi přišel jako dobrý motiv, protože tam i to století páry. A když teda mluvíme regionálně, tak byť se celý ten příběh odehrává ve fiktivním městě Makovín, tak hlavní inspirace pro ten hlavní dějový prostor nádraží je plzeňský nádraží.
Plzeňské nádraží. Takže teď už víme, že Muž z hodin je i z plzeňského nádraží. Vy jste i o plzeňském prostředí psal, dostaneme se k tomu za chvíli, ale ještě Muž z hodin. Byla to vaše první spolupráce i s rozhlasem? Protože vím, že některá vaše tvorba byla i zpracována pro Hajaju.
Ne, vůbec ne. Tohle byla v pořadí asi vlastně třetí spolupráce s rozhlasem, kdy já jsem do ní už nijak nezasahoval. Rozhlas mě oslovil s tím, že bych chtěl Muže z hodin zpracovat do audioverze. Já jsem souhlasil, ale ta moje práce končila. Předtím jsem nicméně vedle toho napsal ještě dva rozhlasový Hajaji. Jak zmiňujete, tam jsem byl tvůrčím způsobem aktivnější, řekněme.
O čem jsou ty příběhy, jak se jmenují?
Jmenují se Co se skrývá pod Břečťanem, což je příběh dvou prádelních kolíčků, který spadnou na dvůr jednoho žižkovského činžáku, protože vyštípou plastový kolíčci, plastáci, a celých těch 7 dílů se snaží dostat zpátky na prádelní šňůru s tím krásným výhledem na žižkovský vysílač a zažívají u toho různý střešněný dobrodružství podle toho, co můžou potkat na dvoře, počínaje štaflema a konče stepujícím potkanem Fredem. A ten druhý příběh se jmenoval Martin a dvířka do pohlednic a byly to pohádkový expedice v takovém macourkovském střihu z jednotlivých krajských měst. Hmm.
To jsem vysílal shodou okolností. Já pracuji i pro Radio Junior, takže tam jsme vysílali právě Hajaju s tímto tématem, pamatuju si to. Kam na to chodíte na ty nápady, že vás tak poslouchám, stepující potkám?
Tak mě na té dětské tvorbě nebo na tom dětském psaní baví to, že tam jako hodně můžu povolit uzdu svý se střeštěnosti. Mě ta estetika nonsenzu, jak se říká tomu macourkovskému psaní nebo psaní, co dělal v 60. letech i Ludvík Aškenazy, baví. Přijde mi hodně svěží, lehká, uvolňující se. No a pak, když tam povolím opratě, tak se zrodí v hlavě lecos.
Naposledy se v vaší hlavě zrodila knížka Rubikova kostka, ale to už není tvorba pro děti.
Ne, v žádném případě, tady bych se už neměl usmívat, protože to je podstatně vážnější téma, což je vlastně ten velký rozdíl v mém přístupu k tomu, jak se snažím psát pro děti a jak se snažím psát pro dospělí, v případě Rubikovy kostky. Já si s dětma chci hrát jako autor, chci je bavit, chci je rozesmát a s dospělým čtenářem chci vážně diskutovat o těžších problémech.
Tak pojďme k Rubikově kostce. Je to úplně nová knížka, vyšla tuším loni v listopadu.
Vyšla v listopadu. Mm.
Inspirace, děj, prozradíte alespoň náznak?
Vzhledem k tomu, jak je zauzlovaná, tak se o ní docela těžce mluví, ale Rubikova kostka je, řekněme třeba, román Plzně a paměti. A je to příběh mladého učitele dějepisu, který vlastně doslova utíká z Prahy před osobníma peripetiema do Plzně k rodičům, přijíždí na dědečkovou oslavu 80. a doufá, že doma v rodinném bytě najde ospalej klid, takovou tu harmonii, kterou očekává ten člověk na Prahu 30, který se vlastně ještě ale úplně neusadil. A ve skutečnosti po příjezdu do Plzně zjistí, že je všechno jinak a že i u něj doma je lecos nevyslovenýho, lecos tajenýho a lecos, co je potřeba zjistit.
Mm-hmm. Vy jste speciálně kvůli tomu do Plzně jel, co jsem informován, protože jak jste rodák ze Stříbra, žil jste tam vlastně po dobu studií až do maturity a potom najednou do Prahy, tak jak se vám povedlo tu knížku situovat sem k nám do toho prostředí? Musel jste si to tady asi trošku osahat?
No musel, z části jsem si to musel osahat. Já samozřejmě Plzeň znám, i když ne tak jako rodilej Plzeňák nebo člověk, který jsem chodil na gympl, nicméně spoustu těch styčných míst jsou místa, který jsem bez ohledu na svý pražský studia navštívil nesčetněkrát, když se děj odehrává v Lochotinský nemocnici nebo na Klatovský nebo na náměstí Republiky, tak to není nic složitýho. Nicméně je pravda, že jedno ze scén jsem chtěl situovat k břehu Radbůzy u Doudlevecký lávky, kde jsem v životě nebyl, tak jsem se sem kvůli tomu musel vypravit. To je fakt.
Jaké máte ohlasy na Rubikovou kostku?
No, ono jich zatím není mnoho a ty, který jsou vlastně veskrze pozitivní.
To se dobře poslouchá.
No, zatím se to dobře poslouchá, ale právě není jich mnoho, tak já se obávám toho, že ty, který můžou přijít, už pozitivní nebudou. Tak je to možná takový ticho před bouří.
Náš dnešní předpolední host Vratislav Maňák je připraven evidentně na všechno. Za chvilku budeme pokračovat. Spisovatel Vratislav Maňák zůstává naším předpoledním hostem. Načali jsme povídání o jeho poslední knížce Rubikova kostka a o tom, jak si tady v úvozovkách osahával tu lokaci plzeňskou. Ale vy jste šel hodně daleko do historie, až někam k měnové reformě. Z jakého důvodu?
No, šel jsem tak hluboko do historie, že už jsem si vlastně neměl moc co osahávat, protože Plzeň roku 53 do značné míry neexistuje. Nestojí kasárna 35. třeba a tak dál. Do těch 50. let jsem šel, protože mě dlouhodobě zajímají. Psal jsem o nich diplomku, psal jsem o nich bakalářku, považuji je vlastně za jedno z nejdůležitějších období našich moderních dějin, protože spustili tak obrovskou přestavbu společnosti, kultury, průmyslu, že to naformovalo československou budoucnost na dalších 40 let a od revoluce vlastně těch dalších 25 let mluvíme o tom, co se těch 40 let dělo a jak se s tím máme nebo nemáme vyrovnávat. A ve chvíli, kdy se mluví o Plzni a o 50. letech, tak se tady objevilo téma, který vlastně česká literatura s výjimkou jednoho románu, polozapomenutýho románu Babylonská věž, nechytila, a to jsou plzeňské události během měnové reformy. A mně přišla strašná škoda, že se tomu literatura nikdy nevěnovala, protože ta plzeňská rebelie, kterou měnová reforma spustila nejdříve ve Škodovce a potom vlastně i ve městě na náměstí a v pivovaru, představovala v rámci celého východního bloku první velký protest proti režimu a proti zřízení. Ono se většinou říká, že to je berlínský povstání z června 53, ale k němu došlo vlastně až 14 dní po Plzni. A v těch prvních dnech bylo početně srovnatelný. Tam je jenom ten rozdíl, že Plzeň zvládla komunistická strana za pomoci pražských posel zašlapat do Plzně dřív, než to stihlo narůst do velikosti Berlína.
A to nám tady prosím pěkně říká spisovatel ročník 1988. Je dobře, že se tím zabýváte. Máte třeba ještě v plánu se do té doby vrátit třeba v nějakém příštím románu či povídce, kterou napíšete?
No, já to nemůžu vyloučit, protože mě to období zvráceným způsobem fascinuje, takže já se k němu budu vracet asi permanentně, nehledě na to, že i v Šatech z Igelitu, v onom literárním debitu, který jsme zmiňovali, já to období tematizuju taky, byť zastřeně, já se nijak časově neukotvuju, ale ku příkladu povídka Panství odložených rukavic, která vypráví o vášnivé sběratelce rukavic, se odehrává právě v 50. letech a shodou okolností znova v Plzni.
Obraťme list. Vy jste vystudoval žurnalistiku v Praze a žurnalistice se věnujete i profesně, nejen, že byste se živil jako spisovatel. Mimochodem, dá se tím uživit.
Michal Vývek a Halina Pavlovská to svedou.
Děkuji za odpověď. Žurnalistika vám přirostla k srdci asi podobně jako psaní knížek. Čím se zabýváte? Co děláte?
Já pracuji na webu 24, střídavě jako redaktor a editor. To znamená, že v jednu chvíli rozdávám rozkazy a v tu druhou poslušně naslouchám rozkazům a věnuju se zejména domácí politice.
Domácí politice. A je to práce na plný úvazek, dá se to tak říct?
No, rozhodně, je to práce na plný úvazek 8 hodin, 8,5 hodin, 9 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Žurnalistice se věnujete i jako vyučující, když to řeknu vyučující, to je to správné slovo. A to nastupující žurnalistické generace. Bylo těžké dostat se z té role studenta do role vyučujícího? Bylo těžké prosadit se do toho týmu jaksi vyučujících profesorů?
Tak to až tak náročný nebylo, protože ta shoda okolností byla tak komfortní a dobrá, že ta nabídka přišla relativně jako plynule a harmonicky. O trochu náročnější bylo prosadit se mezi studentama, protože co posluchači nevidí, já mám hrozně mladý ksicht a i když učím už třetím rokem, tak po každý mají ti studenti na první přednášce pocit, že jsem jejich spolužák.
Že jste se zvedl z první lavice.
Přesně tak.
Tak tuhle bariéru překonáte. To. Co vyučujete? Co máte na starosti?
Jmenuje se to časopisecká tvorba v rámci toho rozvrhu. Ve skutečnosti je to tak, že my přednášíme a vedeme semináře o tom, jak správně psát pro časopisy a nejenom pro časopisy. Pro mě tam ten význam je ještě trochu jiný a vlastně se pojí i s tou literaturou, protože bych ve studentech chtěl vzbudit větší zájem o preciznější práci s češtinou a lepší přemýšlení o tom, jaký slova mají používat. Vzorově, když student napíše díky válce, tak sděluje něco úplně jiného, než když napíše kvůli válce.
Jistě.
A vnímání těch drobných niancí je strašně důležitý a měli by si ho ze školy odníst, ať už budou dělat v novinách, v rozhlase nebo v televizi.
Souhlasím. O žurnalistiku jako o studium je velký zájem, o tom není pochyb, ale otázka je, jak kvalitní jsou ti studenti, kteří se nakonec dostanou. Jak to vidíte vy?
My jsme předevčírem dokončili semestr, takže já jsem ještě v takové zjitřený náladě, že mám pocit, že jsou to skoro budoucí laureáti Pulitzera, takže v tuhle chvíli já jsem optimista. A abych mluvil vážně teda, tak minimálně třetina z nich jsou lidi, kteří to tam mají, na kterých je vidět, že to chtějí dělat a že tam je ten jako velký potenciál pro to, aby to dělali, pokud je neodradí náročnost toho řemesla, protože navzdory tomu, že novinařina ve společnosti není moc oblíbená a novináři jsou často terčem posměchu i z těch nejvyšších míst dneska, tak ta práce není snadná.
Vy ten odstup ještě nemáte dostatečný od těch studentských let a teď jste vyučující.
To nemám.
Přesto se vás zeptám, jestli se nějak mění práce žurnalistů jako taková?
No, já můžu soudit hlavně podle toho webu, kde webu 24, kde pracuju těch 8 let a ta práce se mění, mám ten pocit, zásadně. Jednak je tady ten trvající dopad hospodářské krize, který trochu změnil chod médií, protože na rozdíl od jiných oborů média se z té krize úplně nevypotácela. Ale co považuji za důležitější, je větší příklon k předávání informací prostřednictvím obrazu na úkor slova. Vlastně dneska i veškerá novinová komunikace v mnohem větší míře stojí na fotkách, komunikace na sociálních sítích, médií, myslím, je poutaná fotografiema, i když to vlastně není potřeba, protože to sdělení je ve větě, která stojí nad tou fotkou, ale ta fotka tam musí být, protože společnost je víc obrazová.
Od žurnalistiky je nakonec našeho povídání zase zpátky k literatuře. Máte nějaké další plány, něco rozepsáno?
Ježiš, já mám spoustu plánů, protože jsem Rubikovou kostku drápal dohromady asi 5 let, takže se toho nakupilo hrozně, ale protože nechci porcovat medvěda, který ještě běhá po lese, tak bych si to nechal pro sebe.
Opravdu? Neporozradíte vůbec nic, třeba jenom námět nebo něco takového? No, s čím jste nejdál v tuhle chvíli?
Já jsem ve všem na začátku. V tuhle chvíli mám rozepsanou literární reportáž z Izraele, kde jsem byl o Velikonocích, ale to není vyloženě literatura, je to, co si napomezí literatury a žurnalistiky. Co se literatury týče, mám v hlavě soudobí povídky a novelu o tetřevech a víc bych nechtěl říkat.
Dobrá. Vratislav Maňák už nechce nic víc říkat. Já moc děkuju za rozhovor, jsem rád, že jste přijel do plzeňského studia a přeju hodně štěstí, jak tedy v práci na webu ČT24, tak i v dalších literárních pokusech, které, jak říkáte, jsou sotva na začátku.
Já moc děkuju za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.